Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, բարի երեկո մեր շատ սիրելի մշտական ունկնդիր, Իրանի իսլամական հանրապետության ռադիոն է ուղիղ եթերում ողջանում ձեզ ցանկանում առողջություն և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Իրանում ժամը 18:54:30։ Թվականից հունվարի 26-ն է, Իրանում 1400 թիվն է բահմանամսի 6-ը։ Չորեքշաբթի 1 ժամյա ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկը հանձնում ենք ձեր ուշադրությանը։ Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում սկզբում կցանոթանանք օրվա մամուլին, որից հետո կհաղորդենք լուրեր։ Ով կլինի Հայաստանի Հանրապետության նախագահը, այս թեմայի շուրջ հաղորդում է պատրաստել Երևանից մեր թղթակիցը, որ միասին կլսենք լրատվության բաժնում։ Այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնենք քաղաքական հոդվածը, իսկ Թեհրանի ռադիոն ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ համար նախատեսել է ռադիոհաղորդումներ։ Սկզբում կլսեք ճանաչենք Իրանահային հաղորդումը, իսկ ծրագրի ավարտին կլսեք իսլամական հեղափոխության առաջնորդի տեսակետի մասին խոսող հաղորդումը։ Թանկագիններս այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո գովազդով։ Սիրելի բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում այսօր այս ժամին սիրով ձեզ համար կաշխատեն Սյուղի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Շուրջ 1 ժամ հետևեք հաղորդումներին։ Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում մամուլի տեսությունը կսկսենք նախթերթելով իրանական օրաթերթերը։ Էթելատ օրաթերթը գրում է. Սիանիստական ռեժիմի ներքին անվտանգության հետազոտությունների կենտրոնը վերջին զեկույցում ընդունել է, որ Իսրայելն ի վիճակի չէ դիմակայել Իրանին։ Կենտրոնի տարեկան զեկույցում նշվում է, որ Իրանը շարունակում է մնալ ամենամեծ արտաքին մարտահրավերը Թել Ավիվի համար և որ հաշվի առնելով Իրանի միջուկային ծրագրի առաջընթացը, Իսրայելն ի վիճակի չէ միայնակ զբաղվել այդ հարցով։ Կենտրոնը նաև զգուշացրել է, որ Իրանը շարունակելու է իր տարածաշրջանային գործունեությունը ներառյալ Թել Ավիվի դեմ ուղված սպառնալիքը, որը ձևավորվում է Լիբանանում, Հեզբոլահի և Սիրիայում այլ խմբերի հրթիռային ծրագրի զարգացմամբ, ինչպես նաև հազարավոր հրթիռներով և անօդաչու սարքերով, որոնք կարող են ներթափանցել Իսրայել։ Իսկ Վաթանեմ Ռուզորաթերթում կարդում ենք, հաշվի առնելով տկարամտությունը խոսելիս թույլ տրված սխալները կորոնավիրուսի դեմ անարդյունավետ պայքարը, Սպիտակ տուն մուտքը գործելուց հետո ժողովրդականության աննախադեպ անկումը մինչև 39% և այն հանգամանքը, որ ամերիկացիների միայն 28%-ն է պատրաստ 2024 թվականի ընտրություններում աջակցել Բայդենին, կարելի ասել, որ նրա և Թրամփի միջև միակ դրական տարբերությունը լրատվամիջոցներին չվիրավորելն էր, ինչը սակայն Բայդենը շտկեց։ Երեքշաբթի օրը Սպիտակ տանը կայացած մամուլի ասուլիսում պատասխանելով Fox News-ի լրագրողի հարցին, Բայդենը տեսախցիկները առաջ վիրավորել է լրագրողին։ Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի խոսնակ Փրայսը երեքշաբթի օրը կայացած մամուլի ասուլիսում, անտեսելով վերջին 1 տարում Բայդենի վարչակազմի կողմից Իրանի վրա գործադրված ճնշումը, հայտարարել է, որ Թրամփի վարչակազմի կողմից Թեհրանի դեմ կիրառված առավելագույն ճնշման քաղաքականությունը մեծ պարտություն է, այս մասին գրում է Էթեմատ օրաթերթը։ Մոր հեռախոսով խաղալու ընթացքում ամերիկացի 2 տարեկան երեխան $2,000 կահույք է պատվիրել։ Երեխայի ծնողներն ասում են, որ երբ Նյու Ջերսիում գտնվող իրենց տուն ուղարկվել են մեծ թվով փաթեթներ, որոնք նրանք չեն պատվիրել, քիչ անց պարզվել է, որ իրենց 2-ամյա որդին բոլոր պատվերները կատարել է մոր հեռախոսով խաղալու ժամանակ, տեղեկացնում է Իրանորաթերթը։ Իսկ այժմ պատտվենք հայաստանյան լրատվակայքերում։ Պան Արմենյան կետնետը գրում է, Բայդենն ասել է, եթե Ռուսաստանը Ուկրաինա ներխուժի, աշխարհի համար հետևանքները հսկայական կլինեն։ Պան Արմենյա կետնետը նաև գրում է, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը չի բացառում, որ կորոնավիրուսի օմիկրոն շտամի ալիքից հետո պանդեմիան կարող է ավարտվել։ Այս մասին հայտարարել է համաշխարհային առողջապահության կազմակերպության եվրոպական տարածաշրջանի տնօրեն Հանս Կլուգեն։ Պան Արմենիա կետնետը նաև գրում է, որ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը անարդյունավետ է համարել և առաջարկում է չեղարկել միջազգային ուղևորությունների սահմանափակումները։ Կովիդի կապակցությամբ ստեղծված արտակարգ իրավիճակների կոմիտեն խորհուրդ է տալիս մեղմացնել երկրների միջև ճամփորդությունների սահմանափակումները։ Նման որոշում է կայացվել կոմիտեի հունվարի 19-ի նիստում։ Պան Արամակետնետը գրում է, ռուս-ուկրաինական սահմանը պատերազմի ուրվականին դեմ հանդիման է կանգնել։ Իսկ Արմեն Պրեսկետեմը գրում է, որ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հանդիպել է Գերմանիայի դեսպանին և ընդգծել, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը պետք է լուծվի ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում։ Բարեկամներ, ծանոթացակորվա մամուլին, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Տեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շուղի Քեշիշյանն է։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համարոտ։ Տեհրան-Բաքու հարաբերությունները հիմնված են երկու երկրների ժողովուրդների կրոնական ընդհանուր սկզբունքների վրա, հայտարարել է նախագահ Ռայսին։ Ճնշող պատժամիջոցների վերացման դեպքում հնարավոր է ցանկացած պայմանավորվածություն, հայտարարել է Իրանի նախագահը։ Հայաստանի պաշտոնաթող նախագահը դատական պատասխանատվության կենթարկվի։ Դիտարկում ենք իրանական դեղորայքը հայկական շուկայում ներառելու հնարավորությունը, ասել է Հայաստանի արտգործնախ ներեցեք, ասել է Հայաստանի առողջապահության նախարարը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի հոբ ստորաբաժանումը առանց վարանելու կչեզոքացնի ցանկացած տեսակի թռչող օբյեկտ, որը կսպառնա Իրանին։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարի հետ հանդիպման ժամանակ ընդգծել է, Թեհրանի և Բաքվի հարաբերությունները հիմնված են երկու ժողովուրդների կրոնական ընդհանուր սկզբունքների և համոզմունքների վրա։ Այսօր Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքեր Հասանովի հետ հանդիպման ժամանակ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայիսին ասել է, Թեհրան-Բաքու հարաբերությունները պարզապես երկկողմանի սովորական հարաբերություններ չեն։ Անդրադառնալով Թուրքմենստանում ԵԿՕ-ի գագաթնաժողովի շրջանակներում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ իր հանդիպմանը, Ռայիսին ասել է, Իրանի քաղաքականությունը լայնածավալ համագործակցությունն է իր հարևան երկրների, հատկապես Ադրբեջանի հետ, և այս հանդիպման ընթացքում Ադրբեջանի նախագահի շեշտադրումների համաձայն տնտեսական և առևտրային, այդ թվում տարածքի փոխգործակցության զարգացման գործընթացը արականում է։ Ռայիսին ընդգծել է, որ Իրանի հզորությունը ուղղված է տարածաշրջանում անվտանգության հաստատմանը, հավելելով, թակվիրական խմբերի և իլիպի ուժերի ներկայությունը ոչ մի տեղ օգտակար չի եղել տարածաշրջանի ժողովուրդների համար, և այդ խմբավորումները ստեղծվել են ամերիկացիների և սիոնիստների կողմից, և ամենուր, որտեղ նրանք ներկա են եղել, իրականացրել են հանցավոր գործողություններ։ Իրանի նախագահը նշել է, սիոնիստական ռեժիմը մարդկության թշնամին է եւ ոչ մի կերպ չի կարող լինել մուսուլման ժողովուրդների բարեկամը։ Սիոնիստների կողմից Պաղեստինի օկուպացիան եւ Պաղեստինցիների ու տարածաշրջանի նկատմամբ ագրեսիան վկայում են այդ մասին։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը իրանցի գործընկերոջ հետ իր հանդիպումն ու բանակցությունը համարել է շատ օգտակար եւ արդյունավետ ապագա համագործակցության համար։ Եթերում հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Իրանի նախագահն ասել է, եթե Արևմուտքը պատրաստ է չեղարկել Իրանի ժողովրդի դեմ ճնշող պատժամիջոցները, ցանկացած համաձայնություն հնարավոր է։ Երեքշաբթի երեկոյան ուղիղ եթերում հերարցակված հարցազրույցում Էբրահիմ Ռայիսին ասել է, արտասահմանյան այցերի եւ երկրների պաշտոնյաների հետ հանդիպումների արդյունքը պետք է լինի երկրի շահերի ապահովումը եւ զարգացումը բոլոր ոլորտներում, իսկ առանց ձեռքբերումների ժպտալը ժողովրդի համար որևէ օգուտ չունի։ Նա հավելել է, եթե բանակցությունների մյուս կողմը պատրաստ է չեղարկել հակաիրանական դաժան պատժամիջոցները, ապա հնարավոր կլինի համաձայնության գալ։ Նշելով, որ իր կառավարության աշխատանքի հիմքն աշխարհի երկրների հետ փոխգործակցությունն է, Ռայիսին հավելել է, մենք կհամագործակցենք բոլոր այն երկրների հետ, որոնք կցանկանան շփվել մեզ հետ։ Միևնույն ժամանակ կդիմակայենք բոլոր այն երկրներին, որ կցանկանան դիմակայել մեզ։ Ռայիսին հավելել է, որ Իրանի կառավարությունը միջազգային քաղաքականության մեջ հավասարակշռության հաստատման կողմնակից է եւ Իրանը կարող է առևտրատնտեսական հարաբերություններ հաստատել 15 հարևան երկրների հետ։ Անդրադառնալով Մոսկվա կատարած իր վերջին այցին, Ռայիսին ասել է. «Ֆինանսական եւ դրամաբարկային հարցերում մենք համաձայն ենք ռուսների հետ, որ դոլարի գերակայությունը պետք է կոտրվի եւ առևտուրն իրականացվի ազգային արժույթով»։ Նշելով, որ Թեհրանի եւ Մոսկվայի միջև արտահանման մաքսատուրքերի վերացումը կարող է փոխել ապրանքների գները, Ռայիսին հավելել է. Մաքսատուրքերի վերացման վերաբերյալ Ռուսաստանի դրական տեսակետը կարող է նպաստել հիմնական ապրանքների առևտրի զարգացմանը։ Իրանի նախագահը նշել է, որ Մոսկվա կատարած այցի ընթացքում հաստատված բոլոր նախագծերն ու ընդունված որոշումները բխում են Իրանի ժողովրդի շահերից եւ իրականացվել են տնտեսական զարգացման եւ հարևանության քաղաքականության խթանման ուղղությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության դատախազությունն հրաժարական տված նախագահի երկխաղացի լինելու հրապարակումն ուղարկել է ազգային անվտանգության ծառայություն։ Ըստ Հայաստանի դատախազության հրապարակումն ԱԱՑ է փոխանցվել, նկատի ունենալով, որ Սարգսյանի երկխաղացիության փաստը թաքցնելու դեպքի արդիվ դեռևս 2021 թվականի ապրիլին հարուցվել է քրեական գործ փաստաթղթեր կեղծելու հատկանիշներով։ Հրապարակումը հենց այս գործի շրջանակում կդառնա ստուգման առարկա։ Հետք լրատվական գործակալության տեղեկատվության համաձայն Հայաստանի նախագահն ուներ Կարիբյան կղզիներում գտնվող Սենթ Քիթս և Նևիսի անձնագիր, ինչը հաստատվել է Սարգսյանի հետ նամակագրության ընթացքում։ Հայաստանի սահմանադրության համաձայն Հանրապետության նախագահին ներկայացվող պահանջներից է վերջին 6 տարում միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի լինելն ու վերջին 6 տարում Հայաստանում մշտապես բնակվելը։ Հարգարժան բարեկամներ, Հայաստանում թե ով է լինելու նոր նախագահը, լսենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը Երևանից։
Իշխանությունն իր տեխնատուին է տեսնում Հայաստանի հաջորդ նախագահի պաշտոնում։ Խորհրդարանական բրիֆինգների ժամանակ հայտարարել է քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Գևորգ Պապոյանը, նրա ասելով.
Հայաստանի Հանրապետության հաջորդ նախագահը, եթե մեր նշած տրամաբանությունը գործի, այսինքն 7-օրյա ժամկետում դիմում հետ չվերցվի, կլինի այն մարդը, ում կընտրի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ղեկավար ֆորմատը եւ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը։
Հայաստան խմբակցությունում հակված են առաջադրել Հանրապետության նախագահի իրենց տեխնացույն, իսկ պատիվ ունեմ խմբակցությունում նախընտրում են բանակցել այն ուժերի հետ, որոնց իրապես համարում են ընդդիմադիր։ Վարչապետի ձևակերպումները հատկապես սուր են ընդունում Հայաստան խմբակցությունում, Արծվիկ Մինասյան.
Նախագահը չի կարող միայն քաղաքական մեծամասնության սրտի նախագահը լինի։ Նախագահը պետք է ապահովի սահմանադրությամբ ամրագրված մոտեցումների լիարժեք իրականացումը։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը վտանգավոր է համարում Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը։ Ըստ Նիկոլ Փաշինյանի, նոր նախագահը պետք է ներդաշնակ աշխատի կառավարության և խորհրդարանական մեծամասնության հետ։
Փաշինյանը որպես ազգային, որպես հանրապետության նախագահ ուզում է տեսնել մեկին, ով ընդհանրապես որևէ առարկություն չի հնչեցնի եւ որևէ հարցի հետ կապված։ Այսինքն մարդ, որ ոչ մի խոչընդոտ չի ստեղծի հերթական նոր խնդիրների համար, այսինքն բացարձակ լուր կլինի եւ անհաղորդ կլինի երկու ստեղծված իրավիճակի հետ կապված։
Ընդդիմությունը հայտարարել է, որ իրենք միանշանակ ներկայացնելու են նախագահի իրենց թեկնածուն, չբացառելով, որ այդ անձը կարող է իրենց դաշինքի առաջնորդ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը լինել, այս մասին հայտարարել են Հայաստան խմբակցության պատգամավորները։ Հատկանշական է, որ թեկնածու առաջադրելու համար բավարար ձայներ թե իշխանությունը, թե նաև ընդդիմությունն ունեն, բայց եթե նրանք չգան համաձայնության թեկնածուի հարցում, նախագահ առաջին փուլով չի կարող ընտրվել, գոնե 81 ձայն է պետք, երկրորդ փուլում 65 ձայն էլ բավարար կլինի, ինչը 71 հոգանոց իշխանական խմբակցությունը միայնակ էլ կարող է ապահովել։ Մինչ այդ պետք է ասենք, որ Հայաստանի դատախազությունը Արմեն Սարգսյանի մինչև նախագահ դառնալը այլ երկրի քաղաքացի լինելու մասին հետք լրատվական կայքի հրապարակումն ուղարկել է ազգային անվտանգության ծառայություն։ Հետքի տեղեկության համաձայն Հայաստանի Հանրապետության նախագահն ուներ Սենթ Քիթս և Նևսի անձնագիր, ինչը հաստատվել է Սարգսյանի հետ նամակագրության ընթացքում։ Սահմանադրության համաձայն Հանրապետության նախագահի ներկայացվող պահանջներից է վերջին 6 տարում միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի լինելն ու վերջին 6 տարում Հայաստանում մշտապես բնակվելը։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում եմ լուրերի թողարկումը հայերեն ռադիոժամից։ Դեղագործության ոլորտում հայ-իրանական գործակցության մեծ պոտենցիալն ակնհայտ է։ Հայաստանում Իրանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Աբաս Բադախշան Զոհուրի հետ հանդիպման ժամանակ այս մասին ասել է առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը, տեղեկանում է նախարարության պաշտոնական կայքից։ Մենք մշտապես դիտարկում ենք փոխադարձաբար իրանական արտադրության դեղորայքը հայկական շուկայում ներառելու հնարավորությունները, ասել է Ավանեսյանը։ Դեսպան Աբաս Բադախշան Զոհուրին հետաքրքրվել է Հայաստանում COVID-19-ի դեմ Սպուտնիկ լայթ պատվաստանյութի արտադրությամբ։ Դեսպանը ընդգծել է Հայաստանի և Իրանի միջև փոխադարձ ճանաչողության մակարդակը բարձրացնելու կարևորությունը առողջապահության ոլորտում երկկողմ գործակցությունը որակական նոր աստիճանի բերելու համար։ Հանդիպմանը քննարկվել են ներդրումային ծրագրերին, առողջապահական տուրիզմի զարգացմանն առնչվող հարցեր։ Նախարարն ու դեսպանը անդրադարձել են նաև առողջապահության ոլորտում երկկողմ և տարածաշրջանային կապերի ակտիվացմանն ուղղված այլ ծրագրերի, քննարկել կրթական ծրագրերի ինտեգրման ու փորձի փոխանակման առնչվող հարցեր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի հակաօդային պաշտպանության ուժերի համակարգողի տեղակալը հայտարարել է, որ ստորաբաժանումն առանց վարանելու կչեզոքացնի ցանկացած տեսակի թռչող օբյեկտ, որը կսպառնա երկրին։ Բրիգադային գեներալ Աբոլֆաս Սեփեհրի Ռադն ասել է, հոպ ուժերը ռադարային համակարգերի, տվյալների հավաքագրման, էլեկտրոնային պատերազմի համակարգերի, լազերային և էլեկտրակիբեր համակարգերի միջոցով պաշտպանում են երկրի ամբողջ օդային տարածքը։ Նա հավելել է, հոպի ուժերի զարգացումը և պաշտպանական գիտությունների հետագա առաջընթացը միջազգային ասպարեզում պայծառ ու հեղինակավոր ապագա են խոստանում այս ստորաբաժանմանը։ Իրանի բանակի հակաօդային պաշտպանության ուժերի տեղակալ բրիգադային գեներալ Ալիրեզա Էլհամին ասել է, Իրանի երկնքյան վտանգությունը պայմանավորված է հակաօդային պաշտպանության անձնակազմի խելամիտ ու ճշգրիտ աշխատանքով։ Իրանում դատախազության ներկայացուցիչը Հարաքյատ Ալնեզալ Ահաբեկչական խմբավորման առաջնորդի դատավարության երկրորդ նիստում հայտարարել է, Եվրոպական երկրները դարձել են ահաբեկիչների հանգստավայրը։ Այսօր Իսլամական հեղափոխության դատարանի 26-րդ մասնաճյուղում կայացել է Հարաքյատ Ալնեզար ահաբեկչական խմբավորման պարագլուխ Հաբիբ Ֆարաջոլլա Չաբի դատավարության երկրորդ նիստը։ Դատարանում դատախազի ներկայացուցիչ վազիրին ասել է. Հաբիբ Ֆարաջոլլա Չաբը, փախչելով Իրանից եւ բնակություն հաստատելով Եվրոպայում, վերականգնել է իր ահաբեկչական խմբավորումը, Իրանում ռազմական նոր մասնաճյուղ է ստեղծել ահաբեկչական գործողություններ իրականացնելու նպատակով եւ ռազմական նոր խմբի միջոցով ռումբ է պայթեցրել։ Դատախազի ներկայացուցիչն անդրադարձել է նաև հարակյա տալ Նեզալի շարժման ուղված Սաուդյան Արաբիայի ֆինանսական օգնությանը։ Ֆարաջոլլա Չաբը եղել է 2018 թվականին ահվազում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակման գլխավոր հեղինակը։ Այս ահաբեկչական խմբավորումը պահանջում է Խուզիստանի անջատումն ու անկախությունը Իրանից։ Ահաբեկչական Ալ-Ահվազիա խմբավորման անդամների մեծ մասն ապրում է Նիդերլանդներում, Դանիայում և Շվեդիայում։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկություններով անպիտան հրթիրներ գնելու փաստի արդիվ հարուցված քրեական գործով ուշագրավ զարգացումներ են սպասվում։ Ինչպես հայտնի է, անվտանգության ծառայությունը նախաքննության ավարտ է հայտարարել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանի, Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի, զենքի մատակարարմամբ զբաղվող գործարար Դավիթ Գալստյանի, պատրոն Դավոյի և մյուսների վերաբերյալ քրեական գործով և այն ուղարկել է դատարան։ Երևանում Իրանի դեսպանության մշակութային կցորդի համագործակցությամբ Իրանի իսլամական հեղափոխության հաղթանակի տարեդարձի այգաբացի տասնորյակի կապակցությամբ Հայաստանի կինեմատոգրաֆիստների միությունում կանցկացվեն Իրանի վավերագրական կինոյի օրեր։ Հայաստանում Իրանի իսլամական հանրապետության դեսպանատան մշակութային հարցերով խորհրդական Սեյեդ Հոսեյն Թաբաթաբային Երևանի Փարաջանովի տուն-թանգարանում հանդիպել է Հայաստանի կինեմատոգրաֆիստների միության նախագահ Հարություն Խաչատրյանի հետ։ Կողմերը քննարկել են կինոյի ոլորտում երկու երկրների համագործակցության ընդլայնման հարցը։ Խաչատրյանն ասել է, որ իրանական կինոն այսօր աշխարհի ամենակարևոր կինոդիպրոցներից մեկն է, որը թե բովանդակության, թե տեխնիկական առումով գտնվում է շատ բարձր մակարդակի վրա և ամբողջ աշխարհում ունի մեծ թվով երկրպագուններ։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Բրիտանիայի վարչապետի շուրջ ստեղծված քաղաքական ճգնաժամը շարունակվում է։ Այդ մասին է խոսում մեր այսօրվա քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Բրիտանիայի վարչապետի աշխատակազմում կորոնավիրուսի սահմանափակման կանոնների հնարավոր խախտման բացահայտումից հետո Լոնդոնի ոստիկանությունը հայտնել է, որ այս կապակցությամբ հետաքննություն կանցկացնի։ Կորոնավիրուսի պանդեմիայի պատճառով Բրիտանիայի կառավարությունը կիրառել է սոցիալական սահմանափակումներ, այդ թվում հավաքույտները և պատժամիջոցները սահմանել այդ կանոնները խախտելու համար։ The Guardian-ը հրապարակել է Downing Street 10 հասցեում գտնվող վարչապետի նստավայրի այգում 2020 թվականի մայիսին կարանտինի ժամանակ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի լուսանկարը տասնյակից ավելի մարդկանց շրջապատում։ Լուսանկարի հրապարակումը վերջին շաբաթների ընթացքում քաղաքական մեծ սկանդալ է դարձել Բրիտանիայում և դա խիստ վտանգել է վարչապետի ու պահպանողական կուսակցության դիրքերը։ Օրերս լեյբորիստների առաջնորդ Կիեր Ստարմերը պահանջել է պահպանողական վարչապետի հրաժարականը։ Ստարմերն անդրադառնալով Բրիտանիայի վարչապետի գործողություններին, որը խաթարել է ժողովրդի վստահությունը կառավարության նկատմամբ և կրճատել է երկիրը ղեկավարելու նրա կարողությունը, ընդգծել է, որ Ջոնսոնին պաշտոնից հեռացնելու որոշումը գերաշխավորի Բրիտանիայի շահերը։ Ջոնսոնի գործունեության դեմ բողոքի ակցիաները նվազեցրել են պահպանողական կուսակցության նկատմամբ ժողովրդական վստահությունը։ Վերջերս անցկացված սոցհարցման արդյունքների համաձայն Բրիտանիայի պահպանողական կուսակցության նկատմամբ աջակցության ցուցանիշը հասել է 42%-ի։ Downing Street-ի թիվ 10 տանը տեղի ունեցած խնջույքի եւ հավաքի բացահայտումը հայտնի է անվանել են Party Gate։ Ջոնսոնը ներողություն է խնդրել կատարվածի համար եւ այժմ փորձում է կառավարության կազմից հեռացնել որոշ նախարարների, սակայն այդ գործողությունները ոչ միայն անարդյունավետ չեն, այլև վատթարացրել են իրավիճակը։ Բրիտանիայի խորհրդարանում հարցուպատասխանի ժամանակ Ջոնսոնն օրենսդիրներին ասել է, հավաքույթն աշխատանքային միջոցառում էր եւ տեխնիկապես տեղավորվում է օրենքների շրջանակում։ Բրիտանիայի խորհրդարանում հարցուպատասխանի ժամանակ Ջոնսոնի նախկին ավագ խորհրդական Դոմինիկ Քամինգսը նրան մեղադրել է ստելու մեջ եւ ասել, որ Ջոնսոն արդեն պատրաստվում էր մասնակցել հավաքույթին։ Լեյբորիստական կուսակցության ղեկավարը ասել է, Ջոնսոնի ներողությունը բավարար չէ, հավելելով, Բրիտանիայի խորհրդարանում վարչապետին ներողություն խնդրելը վիրավորանք է ուղված երկրի ժողովրդին։ Այժմ ոչ միայն Ջոնսոնի, այլև պահպանողական կուսակցության իշխանության ղեկին մնալու հավանականությունը լուրջ վտանգի տակ է։ Բրիտանիայի խորհրդարանում կառավարության կոմիտեի անդամ եւ սահմանադրական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ, պահպանողական կուսակցության անդամ Ուիլյամ Վերագը հայտարարել է, որ հայց է ներկայացնելու Ջոնսոնի դեմ խորհրդարանի անդամներին սպառնալու եւ վախեցնելու մեղադրանքով։ Ջոնսոնի կողմնակիցներն ասում են, որ հիմա լավ ժամանակ չէ Բրիտանիայի վարչապետին պաշտոնից հեռացնելու համար։ Այն պայմաններում, երբ ուկրաինական ճգնաժամը սպառնում է արևմուտքին, իսկ աշխարհի 5-րդ ամենամեծ տնտեսությունը պայքարում է գնաճի աննախադեպ ալիքի եւ կորոնավիրուսի համաճարակի դեմ, եթե Ջոնսոնի կառավարությունը փլուզվի, դա երկար ժամանակ Բրիտանիային կդնի անորոշության մեջ։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, դուք ունկնդրեցիք այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվարելուցական հոդվածը։ Կարդաց Շովիկ Քեշիշյան։
Թանգագինները Սիրանի Իսլամական Հանրապետության հայրենի ռադիոն ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքն ու մաղթում է բոլորիդ բարձր տրամադրություն, առողջություն, ասելով բարի գիշեր։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կառաջարկի ճանաչել Իրանահային ռադիոհաղորդումը լսել, որից հետո եթերը կշարունակի Ռադիո Գովազդը, իսկ Իսլամական Հեղափոխության առաջնորդի տեսակետի մասին հաղորդումը ձեզ կառաջարկի լսել ծրագրի ավարտին։ Շարունակեք մնալ Թեհրանի ռադիոյեթերում։
Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ։
Լևոն Ահարոնյան,
կյանքը լի է իրադարձությունների փոթորիկներով։ Քամիները ամեն վարկյան փոխում են իրենց ուղղությունը և անորոշության մատնում փոթորկի մեջ հայտնված մարդուն։ Պետք չէ խուճապի մատնվել, միայն պետք է շարունակել քայլել ճիշտ ուղղությամբ, ուր որե քամին կհանդարտվի և դու կզգաս նպատակից չշեղվելու և նրան հասնելու բերկրանքը։ Դու պիտի քայլես դեպի առաջ և գուցե ընկերներդ քեզ լքեն ու այլևս չլինեն, բայց հիշիր, որ ամեն դեպքում դու պիտի առաջ գնաս ու կանգ չառնես։ Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարի այս համարը նվիրված է Իրանահայ հայտնի գործարար, ազգային բարերար, ժամանակին տպագրվող հույս երկշաբաթաթերթի արտոնատեր Լևոն Ահարոնյան։
Լևոն Ահարոնյանը ծնվել է 1930 թվականին Իրանի Սալմաստ գավառի Հաֆտվան գյուղում։ 1936 թվականին ընտանիքով տեղափոխվել է Թեհրան։ Ահարոնյանը միջնակարգ կրթությունը ստացել է Թամադոն դպրոցում։ 1955 թվականին ավարտել է ճարտարագիտության ինստիտուտը։ 1956 թվականին նա աշխատել է Իրանի գյուղատնտեսության նախարարությանը կից գործող հիդրոկայանի հողաշինության և քիմիայի լաբորատորիայում։ 1960 թվականին ՄԱԿ-ի ՖԱՕ-ի համաշխարհային կազմակերպության կրթաթոշակով ուսումը կատարելա գործելու նպատակով մեկնել է Նիդերլանդներ և սովորել է Ասխարհնբուրգ գյուղատնտեսական համալսարանի հողագիտության ֆակուլտետում։
Լևոն Ահարոնյանը 1960-ից 65 թվականներին աշխատել է որպես Իրանի գյուղատնտեսության նախարարության ընդհանուր լաբորատորիաների բաժնի պետ։ 1968 թվականից ի վեր աշխատել է ՍԱԹ-ի միջազգային և տուրիստական տրանսպորտային ընկերությունում։ Ահարոնյանի ղեկավարության օրոք ՍԱԹ-ին փոքր ընկերությունից վերածվել է խոշոր ընկերության։ Ահարոնյանը ժամանակին եղել է Թեհրանի հայոց թեմի թեմական խորհրդի պատգամավորական ժողովի անդամ։ 1980 թվականին ընտրվել է Թեհրանի թեմական խորհրդի ատենապետ։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի փոթորկոտ տարիներին Լևոն Ահարոնյանը մեծ դերակատարություն է ունեցել Թեհրանահայ համայնքի ազգային հասարակական կյանքի կազմակերպման և առկա խնդիրների կարգավորման գործում։ Այդ տարիներին, երբ ընթանում էր Իրան-Իրաք պատերազմը, Ահարոնյանը մեծ դերակատարություն է ունեցել Իրանահայության կողմից ռազմաճակատներին ցուցաբերվող օգնության կազմակերպման գործում։ Թեմական խորհրդում անդամակցության տարիներին իրականացրել է Արարատ մարզավանի և Գորգանի Ալիաբադ թաղամասի մատուռի կառուցումը, Մաջիդիե թաղամասի Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ եկեղեցու կառուցումը։ Նրա միջոցով է կառուցվել նաև Թեհրանի Զեյթուն թաղամասի հայոց ազգային Ահարոնյան մանկապարտեզը։
Հայաստանի վերանկախացումից հետո առանցքային դերակատարություն է ունեցել Իրան-Հայաստան առևտրատնտեսական հարաբերությունների ձևավորման, ամրապնդման և զարգացման գործում։ Նրա անմիջական ջանքերի շնորհիվ է կառուցվել Իրանը Հայաստանին կապող ժամանակավոր կամուրջը։ Ահարոնյանի մասին դիպլոմատ .am կայքը գրել է. Լևոն Ահարոնյան ազգային բարերարը, ով հայրենիքում հիմնեց մի քանի ընկերություններ, ծավալելով ձեռնարկատիրական գործունեություն, ստեղծելով աշխատատեղեր։ Նա առաջին իրանահայն էր, որ անկախության մեսիջը լսելուն պես եկավ հայրենիք, իր ակտիվ մասնակցությունը բերելով արդեն անկախ հայրենիքի բարգավաճման գործին։ 1993 թվականին իր գործընկերների հետ միասին հիմնադրել և ղեկավարել է Իրան-Հայաստան առևտրի պալատը։ Ինչպես ասացինք, Ահարոնյանը բարեգործական գործունեություն է իրականացրել նաև Հայաստանում։ Մասնավորապես, նրա ներդրումների շնորհիվ ամբողջովին վերանորոգվել է Երևանի թիվ 136 դպրոցը։ Այն մեծապես վնասվել էր հրդեհի պատճառով, իսկ Ահարոնյանի հիմնադրած Հայ դպրոց հիմնադրամը նույնպես նշանակալի աշխատանք է կատարել Հայաստանի տարբեր շրջանների դպրոցների վերանորոգման և կահավորման գործում։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Լինելով բնության սիրահար, Լևոն Ահարոնյանը հոգացել է նաև Երևանի բնապահպանության թանգարանի հիմնանորոգման ծախսերը, որին էլ նվիրել է իր անձնական հավաքածոն։ Ահարոնյանը մշակութային, հասարակական և գեղարվեստական հույս ամսագրի արտոնատերն ու պատասխանատուն էր եղել։ Այն հրատարակվեց 12 տարի։ 2008 թվականին լույս է տեսել Ահարոնյանի փոթորկոտ «Կյանքիս օրերը» երկհատորանոց գիրքը պարսկերենով, իսկ հայերեն թարգմանությունը 2010 թվականին։ Գրքի շնորհանդեսը տեղի ունեցել Հայաստանի ազգային պատկերասրահում։ Իր գրքի շնորհանդեսին Լևոն Ահարոնյանը իր փոթորկոտ «Կյանքի» մասին այսպես է արտահայտվել.
Ինչու համար փոթորկոտ «Կյանքի» օրերն են, փոթորկոտ «Կյանքիս» օրերն են անվանել այդ գիրքը։ Ես չծնված, այսինքն 6 ամիս հետո ծնվել եմ Սալմասի 1930 թվականի երկաշարժին, այսինքն ծնունդս էլ էր մեր Ավերակ քաղաքի Ավերակ գյուղի մեջը, որ երկաշարժը ամեն ինչը տակտուրայի էր։ Այդ իմ ծնողների համար, որ մեծ ցավ էր, որ կարողացան երեխան մեծացնել և զարգացնել։ 7 տարեկանում միանգամից գալիս էին, առաջին տարիներ, որ մտնում են Դբրոց Սալմասում Հավտուման գյուղում, մայրս էլ ուսուցչուհի էր, միանգամից լուր տվան, որ դպրոցները, հայկական դպրոցները փակում։ Այնուհետ մեր տունը դարձավ դպրոցի դասարան, մայրս տան մեջ դաս էր տալի երեխան։ Սրանք ամենը իբրև երեխա չէինք հասկանում, բայց ազդում էր հոգեկանի ուրա, որտեղ տեսնում միջավայրը տխուր է, միջավայրը ուրախ չի, մենք էլ ենք տխրում։ Այնուհետև անցավ 2-3 տարի հետո 41 թվականին երկրորդ աշխարհամարտի մարտը սկսավ, պատերազմը սկսավ։ Ինչ ասես տեսանք, օտարական զինվորներ եկան, Իրանը գրավան, տարբեր մարդիկ, տարբեր լեհացիներ, փախչական, հիվանդություններ բերան, ամեն մեր տունում, մայրների ընկերներից, մեր ծանոթներից բան մահանում։ Մեր տունում 2 եղբայրներս, մեկը փոքրը, բան բռնավ բծավոր դիվ, մեծ եղբայրս աղքային դիվ։ Փարկասու 2-ն էլ շնորհիվ մորս խնամքներով և լավ բժիշկներով կարողացան իրաց կյանքը փրկել։ Սրանք ամենը խնդիրներ էր, այսինքն մենք հանգիստ կյանք չենք վարել։ Նրանից հետո գալիս էր արդեն Իրանը կանգնավ ոտքի վրա, դուրսի սեկած զինվորությունները բաները թողնում են, ետում են, հետո գալիս է մեր ներքին պատերազմներն է գալի։ Իրանը ամենահարուստ երկրներից մեկն է։ Այս երկիրը բավականի չափ աշխարհի 2-րդ պահեստունի գազի առաջինն է, Վանը նավթային 2-րդ է, թե 3-րդ է, ես կարծում եմ առաջինը պետք է լինի, որտեղ շատ տեղերը չեն ածում, դեռ չեն բանում։ Այդ հարուստ երկիրը ամեն օտար երկրների աչքները նրանց վրա է։ Այս կողմից էլ իրանցի ժողովուրդ շատ հայրենասիրի ժողովուրդ է, այնս 20 անգլիացիների դիմացը պայքարել, որ կարողանան այդ ազատությունը վերցնեն և այդ ազգայնացնեն նավթի։ Այսինքն մի հատ պրոցես էր, միշտ անհանգստություն կար, միշտ բան կար, ցույցեր կար, տարբեր գուսակցություններ կար, բան կար, այդպես որ մեր համար արդեն մեկ ահագմեկությունները բանը շատ սովորական էր դարձել։ Այս փոթորիկոտ բանի մեջ մենք էլ լող ենք տալի և ապրում ենք այս ձևով։ Հետո եկավ մեկ-մեկ ուսումս են շարունակում, ծնողներս 2-ն կրտված էին, գիմնազիա ավարտած էին, ապես Ռուսաստանից ծնվել, մեծացել են 30 տարեկանում, նոր կայսը Պարսկաստանի վերջին պարսավատը։ Մայրս Թիֆլիսում ավարտել էր Հոնանյան դպրոցը, Թիֆլիսից։ 2-ն էլ շատ բծախնդիր են մեր ուսման վրա, որ անպայման մեկ պետք է ուսում ունենք, դրսից մեջ այդ ամենը բացածել է։ Սրանք ամենը գալիս, հետո գալիս է Մոսադեղի ժամանակը, արդեն Պարսկաստանը կարծես ուզում են դեպի կոմունիստան են, բայց այդ հեղաշրջում է լավ, 20 բան է լավ ամփոխ չէ, այդ իմ կողմից ժողովուրդը թագավորականները գործնարան, բայց մենք աչքով տեսնում ենք, մարդկանց խփում են, մարդկանց ճարտում են, մարդկանց երեգերներին օրինակավար բռնում են իբրև ազգային կամ բան, այս բանից հետո թագավորականները բան դարգում էին, բանը ամեն ինչ, ես գրքիս մեջ գրել եմ, այս խոսքերը ամբողջ այդ բաները պատմունքները մենք ամենը տեսել ենք մեր աչքի մեջ։ Նրանից հետո գալիս է կամաց-կամաց, մենակ ճիշտ 20 տարի տևավ այդ բանը, բայց այդ մեջտեղ արդեն դժգոհությունը թագավորական ռեժիմից արդեն սկսեր է, մենք զգում ենք ավելություններելում, բաներելում, ան դատարություն, ան վստահություն կա ժողովրդի մեջ, հետո եկան եւ բանը կամաց-կամաց է հեղափոխությունն է լավ եւ հեղափոխությունն է լավ։
2017 թվականին diplomat.am կայքին տված հարցազրույցում զրուցավար Ռուզաննա Ղազարյանի հարցին առ այն, որ խնդրում եմ նկարագրեք այսօրվա Իրանահայ համայնքը, ինչ կարգավիճակում են մերոնք, Լևոն Ահարոնյանը այսպես է պատասխանել.
Իրանի հայ համայնքը մերձավոր ու միջին արևելքի հնագույն, ավանդական և ամենախոշոր ու աչքի ընկնող համայնքներից է։ Աշխարհասփյուռ հայ գաղթօջախների մեջ այն բացառիկ է առաջին հերթին նրանով, որ դարերի ընթացքում անխզելի ու սերտ կապերով կապված է եղել հայրենիքի հետ։ Իրանահայ համայնքը միշտ հարգված է եղել Իրանում։ Մեզ համար ամենակարևորը հայ լեզուն է, հայ դպրոցներն են, եկեղեցին է։ Իրանի իշխանությունները մեզ հարգում են, փոխադարձ հարգանքով, աջակցությամբ ապրում ենք կողք կողքի։ Ամենահարգված և սիրված կրոնական փոքրամասնությունն ենք այդ երկրում և իհարկե նաև օրինակելի քաղաքացիներ։
Իր բազմաբովանդակ գործունեության ընթացքում Լևոն Ահարոնյանը արժանացել է բազում պարգևների։ 1999 թվականին արժանացել է Հայաստանի արդյունաբերողների և առևտրականների միության ոսկե մեդալի։ 2000 թվականին Իրանի արդյունաբերության նախարարության արտասահմանյան առևտրի բաժնի գլխավոր տնօրենի կողմից ստացել է պատվոգիր։ Արժանացել է Հայաստանի գրողների միության բարերարի կոչմանը։ Երկար տարիներ ազգային հասարակական լայն գործունեություն ծավալելուց և ազգային կյանքի փոթորիկները հնարավորինս հանդարտեցնելու համար բազում ջանքեր գործադրելուց հետո Ահարոնյանը իր փոթորկոտ կյանքի վերջին կանգարին հասավ և իր մահկանացուն կնքեց 2020 թվականի օգոստոսի 27-ին։ Հիշատակն արդարոց օրհնությամբ եղիցի։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսի
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
Հայրեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
Հայրեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։ Իսլամական հեղափոխության մեծարգո առաջնորդի հայեցակետը։
Միացյալ Նահանգների հեգեմոնիայի անկումը։ Զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար Այաթոլլահ Խամենեին մեկ տարի առաջ բանակի ռազմացամաքային և հակաօդային պաշտպանության ուժերի մի խումբ հրամանատարների հետ հանդիպման ժամանակ, անդրադառնալով Միացյալ Նահանգների խայտառակ դեպքերին, Թրամփի անկումը բնութագրել է որպես Միացյալ Նահանգների հեղինակության, ուժի, սոցիալական կարգի ու քաղաքական համակարգի անկում։ Հեղափոխության Գերագույն առաջնորդը իր ելույթում մատնանշելով հեղափոխության հաղթանակի զգսպից ի վեր Իրանում տիրող իրավիճակի գնահատելու Միացյալ Նահանգների սխալ հաշվարկին եւ ընդգծելով, որ Իրանի նկատմամբ Միացյալ Նահանգների սխալ հաշվարկը դեռևս շարունակում է ավելացրել է տարածաշրջանի որոշ մեծ երկրների սխալը եւս նրանում է, որ իրենց ազգային անվտանգությունը պահանջում են օտարներից և ծախսելով միլիարդավոր դոլարներ, նվաստանալով ու անարգանքներ լսելով, ի վերջո չի ապահովվում նրանց անվտանգությունը, ինչին տարիներ առաջ ականատեսը եղանք Եգիպտոսի ու Թունիսի և կամ Մուհամմադ Ռեզա Փահլավի ճակատագրի դեպքում։ Այաթոլլահ Խամենեին այն մարդկանց, ովքեր Միացյալ Նահանգների և որոշ տերությունների հնարավորությունների մասին անիրատեսական գնահատականներ են ներկայացնում, անդրադարձել է Միացյալ Նահանգների վերջին դեպքերին ու ընդգծել, Միացյալ Նահանգների վերջին խայտառակ իրադարձությունները փոքր խնդիրներ չեն և չի կարելի դրան գնահատել մի անվայել նախագահի անկման շրջագծում, այլ այս խնդիրները համարվում են Միացյալ Նահանգների սոցիալական համակարգի արժանապատվության ու ուժի անկում։ Նա վկայակոչելով Միացյալ Նահանգների քաղաքական ականավոր դիտորդների հայտարարությունները ասել է, նրանք իրենք ասում են, որ Միացյալ Նահանգների հասարակական համակարգը ներքուստ փտած է և ոմանք խոսում են Միացյալ Նահանգների հաջորդող շրջանի մասին։ Քաղաքական գիտությունների հանրահայտ տեսաբան Ֆրանսիս Ֆուկույաման քաղաքական այն տեսաբաններից է, ով այդ մասին այսպես է գրում. Իրականությունը հետևյալն է, որ Միացյալ Նահանգների անկման շրջանը սկսվել է շատ ավելի վաղ։ Միացյալ Նահանգների տկարության և անկման երկարաժամկետ աղբյուրները ավելի շատ ներքին են, քան միջազգային։ Իհարկե, այս երկիրը տարիներ շարունակ մնալու է որպես մեծ տերություն, բայց դրա ազդեցությունը կախված է ներքին խնդիրները լուծելու կարողականությունից, այլ ոչ թե արտաքին քաղաքականությունից։ Ֆոկոյաման ավելացնում է, որ ամերիկյան թուլության և անկման հին աղբյուրներն ավելի շատ ներքին են, քան միջազգային։ Թե որքան ազդեցիկ է Միացյալ Նահանգներն աշխարհում, կախված է ներքին խնդիրները լուծելու նրա կարողությունից, այլ ոչ թե արտաքին քաղաքականությունից։ Ֆոկոյաման շարունակում է իր վերլուծությունը The World Ahead կայքեջում, նշելով, որ Միացյալ Նահանգների հեգեմոնիայի փայլուն շրջանը տևեց ավելի քիչ, քան 20 տարի, 1989 թվականին Բեռլինի պատի փլուզումից մինչև 2007-2009 թվականների ֆինանսական ճգնաժամը։ Այս երկիրը իշխում էր ուժի բազմաթիվ ոլորտներում՝ ռազմական, տնտեսական, քաղաքական և մշակութային։ Նա Միացյալ Նահանգների ներքին խնդիրները ներկայացրել է որպես տերմիտներ, որոնք ներքուստ ոչնչացրել են այդ երկրի համաշխարհային հեգեմոնիայի ներքին ստորին շերտը և արդ երկրում Միացյալ Նահանգների ներթափանցումը կապակցված համարելով իր ներքին դժվարությունները կարգավորելու կարողականության հետ համոզված է, որ բևեռացումը ուղղակիորեն ազդում է արտաքին քաղաքականության վրա։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Ամերիկյան համալսարանի այս դասախոսը վերջում այսպես է գրել. Հավանաբար Միացյալ Նահանգները չի վերականգնելու իր նախկին հեգեմոնիան և նույնիսկ չպիտի երազի դրա մասին։ Միայն կարող է հույս ունենալ, որ իր սեփական տանը կվերականգնի իր ինքնությունն ու ազգային նպատակը։ Միացյալ Նահանգների հարցերի վերլուծաբան Ted Galen Carpenter առաջին անգամ գործածեց տերմիտի անկում տերմինը, որը վերաբերում է Միացյալ Նահանգների հզորության աստիճանական անկմանը, բազմաթիվ պատերազմների հրահրման և իր մրցակիցներից հետ մնալու պատճառով։ Արտաքին քաղաքականության ոլորտում ևս Միացյալ Նահանգները հակառակ անցյալ երկու տասնամյակներին դեմ հանդիման է կանգնած բազմաբևեռ համակարգի, որը համաշխարհային ուժերից և Եվրոմիության, Չինաստանի ու Ռուսաստանի նման մեծ դերակատարներից բացի ներառում է նաև տարածաշրջանային ուժերին, ինչպես Իրանին։ Ներքին մակարդակում առնվազն անցյալ երկու տարիների ընթացքում Միացյալ Նահանգները սոցիալական բազմաթիվ փոփոխությունների դիմաց կանգնեց։ Սևամորձների կյանքը կարևոր է շարժումը, որը Միացյալ Նահանգներում կազմակերպված ռասիզմի դեմ ծավալված բողոքեր ի հակազդեցություն այդ երկրի սպիտակամորթ ոստիկանի կողմից Ջորջ Ֆլոյդի սպանությանը, բացահայտեց Միացյալ Նահանգներում ժողովրդավարության ու արդարադատության բացակայության։ Ամերիկացի հանրահայտ մտավորական ու տեսաբան Նուամ Չամսկի կարծիքով ևս սկսվել է Միացյալ Նահանգների անկումը և լոկ սին երևակայություն է ամերիկացի պաշտոնատարների պատրանքը, թե այդ երկիրը կրկին դառնալու է աշխարհի անվիճելի գերտերությունը։ Foreign Affairs Barbara Thirte որոշ ժամանակ առաջ վերլուծելով Միացյալ Նահանգների ուժը գրել է բոլոր այն գործոնները, որոնք մի ժամանակ հիմք էին դրել Միացյալ Նահանգների համաշխարհային հզորության, այսօր փոխվում են և ընթանում են դեպի Միացյալ Նահանգների հեգեմոնիայի ավարտը։ Դոնալդ Թրամփը ամերիկացի առաջին բարձրաստիճան քաղաքական դեմքն էր, ով խոստովանեց Միացյալ Նահանգների ուժի անկման նշանների մասին և նշելով, որ Միացյալ Նահանգները այլևս հզոր չէ, իր քարոշչական կարգախոսի առանցքը դարձրեց՝ «Կրկին հզորացնենք Միացյալ Նահանգներին»։ Թրամփի կառավարությունը նաև 2017-ին իր ազգային անվտանգության ռազմավարության առաջին փաստաթղթում պաշտոնապես ճանաչեց Միացյալ Նահանգների ուժի անկումը։ Այդ հիմամբ Թրամփը Միացյալ Նահանգներին հերացրեց համաշխարհային բազմակողմանի դաշինքներից և միջազգային կազմակերպություններից, առևտրային պատերազմ ձևավորեց իր դաշնակիցների դեմ Ատլանտյան օվկիանոսից այն կողմ, հրաժարվեց դատապարտել բռնապետ իշխանավորների ոչռագործությունները այնքան ժամանակ, որ նրանք Միացյալ Նահանգների առևտրական գործընկերներն են, իմիգրանտների դեմ սահմանեց զրոյական հանդուրժողականություն քաղաքականությունը և, ի վերջո, Թրամփի նախագահության հետևանքով աշխարհի ժողովրդի մոտ Միացյալ Նահանգների դիրքը սկսեց նսեմանալ։ Ընտրական խայտառակությունը ստեղծվեց 2020 թվականի ընտրություններում նա պարտվեց և անկում արձանագրեց այդ երկրի փափուկ ուժը։ Այդ երկրի պատասխանատուները տարիներ փորձեցին, որ աշխարհում արծարծվեն որպես ռազմական գերակա և անմրցակից ուժ։ Միացյալ Նահանգների բանակի ձախողումը տարբեր մակարդակներում, ինչպիսիք են Վիետնամի պատերազմը, Իրանի միջոցով ամերիկյան առաջատար ԱԹՍ RQE վերահսկումը և գլոբալ Հաուքի անվամբ Միացյալ Նահանգների ռազմական ամենաարդիական ԱԹՍ-ի կործանումը, Միացյալ Նահանգների անկարողությունը դիմադրության ուժերի և այլ պարագաներում ռազմական գործընկերներին աջակցելու համար, ինչպիսիք են սիոնիստական ռեժիմը և Սաուդյան Արաբիան, պատճառ դարձան փլուզվի Միացյալ Նահանգների բանակի հզորությունը։ Իրանի հրթիռային հարձակումը Իրաքում Միացյալ Նահանգների ամենամեծ ռազմահենակի վրա, որը համարվում էր երկրորդ աշխարհամարտից հետո ամերիկյան մի ռազմաբազայի դեմ մի երկրի պաշտոնական հարձակումը, այդ իրադարձություններում դարձավ շրջադարձային։ Միջազգային հանրության շատ մտավորականներ, այդ թվում Միացյալ Նահանգների արտաքին հարաբերությունների խորհրդի վերլուծական կենտրոնի նախագահ Ռիչարդ Հասը, այժմ համոզված են, որ աշխարհում ոչ ոք հավանաբար անցյալի նման ականատեսը չի լինելու Միացյալ Նահանգների նկատմամբ հարգանքի, վախի կամ կախվածության։ Եթե պատմության հետ ամերիկյան դարաշրջանի զգիսպը լինի, ապա իհարկե այն սկսվել է այսօրվանից։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայրեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայրեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և setup box-ի միջոցով։ Thank you.